Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, welcome to Ngopi, ngobrolin film. Nah, sekarang bareng gua ada Aldi di sini.
Dan gue Lim, sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya mungkin kita putarkan trailer dengan bahasa Korea itu kali ya.
Nih, silakan didengar.
구체적으로 뭐가 문제예요?
여기 한 봐요. 어? 그럼 접다 만 거잖아요, 지금. 넷 중 하나는 불량인 거지.
네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
기정이가 그렇게 손재주가 좋다며?
서울대학교 문서 위주학과 뭐 이런 거 없나?
아들아, 네가 자랑스럽다.
그 집 사모님이 뭐랄까?
실전은 기세야.
그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 하나가 한 달은 못 버티더라고요.
아, 제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데.
어머, 너무 궁금하네요. 어떤 분이실까?
아, 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과 선배는 김진모, 그는 이사 중.
제시카 쌤이라고 일리노이에서 오신다.
그 검은 상자를 저와 함께 열어보시겠어요, 어머니?
지금 진짜로 이상한 게 온 것 같아.
아버지, 계획이 뭐예요?
야, 이거 dia.
Oke, ini film Parasite ini bercerita tentang sekeluarga miskin dan mereka berusaha untuk bullshit their way untuk mendapatkan kepercayaan dari satu keluarga kaya. Supaya keempatnya ini bisa dipekerjakan keluarga kaya tersebut ya. Namun di tengah perjalanan mereka sudah bekerja, mereka menemukan rahasia kelam yang tersimpan di bawah tanah rumah tersebut.
Nah,
apakah itu?
Nah,
ini film seru banget sih.
Ini film.
Gue langsung aja ke kesan pertama gue. Waktu awal gue nonton mungkin masih agak-agak terasa slow banget ya pace-nya gitu, kayak ini film apa sih lambat banget gitu. Terus gue sampai sempat mikir, apakah gue kemakan ekspektasi karena ini Palme d'Or gitu ya. Jadi kayak gue agak kecewa di awal gitu. Tapi setelah gue tahan-tahan, gue lihat lagi, pas udah mulai plotnya udah mulai bergulir di si adeknya itu dapat job sebagai guru seni, wah di situ udah mulai kehook banget gue. Kayak wah anjing, ini seru banget ternyata filmnya. Terus dari situ sampai ke akhir mulai makin seru, terus pas udah ending, wah gila sih, sampai bengong gue pulang dari bioskop, bengong lah gue,
mikir gitu.
Iya, mikir kok film bisa bagus gitu. Kalau lu gimana deh?
Kalau gue, perasaan setelah nonton film ini udahlah, gue cuma bisa tepuk tangan dan terima kasih Bong Joon-ho untuk membuatkan karyanya. Ya untuk karyanya lah gitu. Gue nggak bisa berkata-kata lagi gitu, cuman bisa bilang seru dan bagus banget gitu filmnya.
Iya,
gitu.
Iya. Langsung kita ke poin yang kita suka ya, kayaknya ya. Kalau di gue sih agak banyak, lu banyak gak?
Gue banyak.
Banyak
ya. Banyak nih. Kalau dari gue dulu ya.
Iya boleh.
Dari gue, penyutradaraan, naskah, gue nggak ngerti lagi sih gimana caranya si Pak Bon itu untuk membuat naskah segitu bagusnya gitu. Dan alurnya juga subtle banget gitu. Jadi gue merasakan suspense-nya dapet, thrilling-nya dapet, komedinya dapet gitu. Dan drama juga dapet gitu. Itu punya, bukan yang cuma ditempelin doang, tapi punya porsinya masing-masing gitu loh. Jadi pas lagi adegan drama, terus tiba-tiba masukin ke suspense-nya gitu. Terus habis itu masuk lagi ke komedi, terus masuk lagi kemana gitu. Itu yang buat gue, cara berturturnya tuh, wah, emang jago lah dia tuh. Karakter-karakternya satu keluarga ini juga saling support gitu satu sama lain, jadinya kayak nggak ada yang wasting gitu pas lagi mereka berspionase gitu loh, yang si kakaknya ke adiknya ngebantuin
bokapnya,
ngebantuin bokapnya, bokapnya bantuin nyokapnya, nyokapnya. Itu tuh yang gue suka banget. Dari segi editing, treatment pacingnya tuh suka banget sih. Dia tuh tahu banget mainin timing tension sama rilisnya gitu loh. Jadi kapan di hold, kapan dilepas, kapan diulur sama ditariknya gitu. Jadinya asik banget. Jadi penonton tuh jadi kayak apa ya? Kayak mungkin kayak berasa naik jet coaster gitu loh. Jadi kayak ada naik turun tensinya gitu loh. Iya, jadi betul. Kayak dari sisi scoring gue juga suka dia pakai lagu-lagu ala-ala klasikal gitu. Gambarnya bagus banget dan pengambilan gambar-gambarnya itu kayak simetrikal gitu loh. Dari segi warna itu sebenarnya tuh enggak terlalu berlebihan gitu. Tapi lu masih bisa dimanjain sama warna-warna cantik kayak gitu.
Warna-warna minimalis orang kaya gitu loh ya.
Iya gitu. Dan pas lagi orang kaya minimalis, tapi pas lagi di adegan-adegan di orang-orang miskinnya itu
tuh yang adegan orang miskin.
Adegan-adegan orang miskinnya itu ya semuanya tuh hangat gitu loh warnanya. Kalau dari lo gimana, Lim?
Kalau dari gue, pertama gue suka filmnya kocak. Tapi di sisi lain kita tuh menertawakan sesuatu yang harusnya gak lucu. Untuk si karakter itu. Kita bisa ketawa karena kita cuma sebagai penonton aja. Cuma kalau misalnya di sisi si pemain atau yang karakter yang ngalamin, itu jadinya horror banget. Lo kalau menempatkan diri lo di posisi mereka itu bakal jadi horror banget. Cuma gak tahu kenapa di saat itu satu studio ketawa. Jadi kayak apakah ini kayak
jadi satir sebenarnya ya.
Iya, jadi kayak mengkritisi si penonton gitu kayak mereka lagi kesusahan loh kok lu ketawa sih gitu. Jadi kayak dibalikin ke penonton gitu. Cuma memang kocak sih, gue enggak bisa pungkiri. Dan ini adalah contoh film horor yang enggak ada hantu, enggak ada monster, enggak ada apa. Bahkan walaupun musuhnya sesama manusia tapi manusianya itu enggak ngebunuh. Jadi mereka takut sama apa yang mereka perbuat sendiri gitu.
Actionnya gitu ya.
Iya, jadi karena takut ketahuan aja.
Takut cuma, kebongkar semua.
Iya, takut kebongkar dan mereka kan gitu. Udah mempertaruhkan ini semua dan udah mencapai di level yang cukup nyaman gitu kan. Tapi kalau udah kebongkar ya makanya terasa banget tegangnya itu. Jadi kitanya udah attach gitu, soalnya di awal kan udah dikasih tahu ini mereka berempat miskin segala macam. Terus mereka bisa meyakinin si keluarganya ini satu persatu, itu perjuangannya tuh sangat luar biasa. Terus kalau misalnya mereka sampai gagal ya kita gak mau gitu, tapi kita malah attach sama si keempat penjahat ini, si tokoh utamanya ini, dan kita gak pengen banget si keempat orang ini ketahuan gitu. Karena setelah kita merasa si empat orang ini jahat, ternyata kita disuguhkan lagi dengan fakta ada orang jahat lainnya di dalam, ada si penipu lainnya gitu di dalam rumah ini yang udah mulai duluan. Yang gue sadarin kemarin pas dia kasih twist yang di dalam basement itu ada orang, itu berasa banget tiba-tiba kamera movement-nya tuh berubah jadi yang ngefollow si karakternya tuh turun ke bawah basement. Itu kayak rasanya tuh kayak sutradara pengen ngasih tahu guys, kita udah ganti genre ya, jadi trailer ya sekarang, siap-siap ya gitu. Kayak ngasih kode ke penonton gitu, dan di gue berasa banget sih kayak anjing tiba-tiba tegang nih gitu dari yang tadinya kocak-kocak gitu kan. Soalnya si pengerus, si ibu-ibu pengerus yang sebelumnya juga pas datang pas hujan-hujan itu horror banget loh.
Iya, benar.
Pas datang gue udah senyum-senyum mulu, ketawa-tawa. Ketawa-ketawa nervous gitu kan, kayak anjir lu ada niatan jahat apa sih ini yang
dan di mulutnya umpetin. Juga kayak ada darah gitu kan abis kayak ditonjok atau apa gitu.
Iya, terus malah hujan-hujan lagi kan. Terus kondisinya juga lu berempat lagi ngumpul gitu, sangat bisa ketahuan dan keadaan rumah lagi berantakan segala macem.
Dan insist banget itu untuk masuk gitu.
Iya, bagus banget deh pokoknya tiap adegan-adegan yang bikin gawat gitu. Sama ada kayak semacam social commentary juga ya di film ini, kayak sempat ada obrolan di ruang tengah pas keluarga aslinya pada ribuan gitu. Terus ada si satu orang bilang, kok mereka gampang banget percaya ya, kok pada baik-baik gitu ya. Terus ada satu yang nyelot, ya mungkin emang karena mereka udah punya banyak duit kali makanya baik.
Si ibunya itu kan yang ngomong lah.
Jadi perdebatannya itu antara apakah orang kaya itu kaya dulu jadi baik atau mereka kaya karena menjadi baik. Gitu. Itu cukup bikin mikir sih kayak, oh iya juga ya, emang rata-rata mungkin orang kaya kayak gitu di sana gitu. Sama sedangkan orang miskinnya yang sangat berpotensi untuk melakukan tindak kriminal seperti itu. Walaupun agak tipis ya sebenarnya, itu kayak nggak bisa dibilang kriminal juga, kayak kalau misalnya emang ketahuan mereka nggak seneng ya udah jadi kriminal kan. Tapi kan selama mereka berempat kerjanya bagus dan tidak merugikan keluarga itu, harusnya jadinya kita ngeliat kayak aja. ya udah gitu, cukup mereka berempat yang tahu aja gitu. Yeah. Jadi di sini ada perdebatan moral juga di penonton yang berasa gitu. Terus sama pas adegan ngejelasin bunker itu ada sedikit nyinggung tentang memang banyak rumah di Korea sana bikin bunker untuk misalnya tiba-tiba Korea Utara nyerang gitu. Itu kan nunjukin kalau Korea Selatan tuh masih segitu waspadanya gitu sama Korea Utara bahkan sampai sekarang gitu. Sama yang pas adegan ini sih yang ngancem-ngancem pas videonya udah direkam gitu.
Oh iya. Nah, yang masih ini, di bawah tanah itu kan.
Iya. Hah? Ini kalau misalnya lu enggak nurut, gue kirim nih ke majikan gitu kan. Itu gue ngerasanya tuh kayak kalau di film-film lain tuh feelnya kayak lu ditodong pistol gitu. Tapi di film Parasite ini lu ditodongnya tuh pakai handphone doang dan lu takut gitu kan. Padahal kan handphone kan nggak ngebunuh atau nggak nggak apa kan. Cuma di film itu bisa nunjukin kita tuh bisa segitu akutnya sama teknologi loh. Maksudnya teknologi itu bisa berbuat damage yang sedemikian besar ya seperti senjata tajam ataupun senjata api. Gitu. Yeah. Jadi kayak ngomongin jejak digital tuh sama bahayanya sama senjata-senjata lainnya bisa menimbulkan damage yang kurang lebih sama mengerikannya gitu.
Karena sebelum-sebelumnya juga kalau gak salah sih gue lupa siapa ya, cuman kayak track record dan ketahuannya itu karena dari Google kalau nggak salah deh. Dia bisa nyari di Google kalau lu tuh siapa, kalau ini tuh lu ternyata siapa.
Nah, dari gitu. Situ aja kan udah berasa ngerinya kan. Ditambah lagi kayak ada kesinambungan di ancam pakai kalau nggak nurut gue kirim itu blackmailing segala macam itu kan memang udah terjadi di era sekarang. Terus lo tau kan di awal-awal itu yang mereka merencanakan segala rencananya untuk proses perekrutan itu BGM-nya tiba-tiba orkestra gitu kan. Gue ngerasa itu inline banget gitu, pas banget soundtracknya tuh pakai orkestra karena orkestra itu kan sesuatu yang harus kompak direncanakan segala macam kan.
Dan harmonis gitu ya.
Iya, dan mereka berempat ini sedang melakukan sesuatu yang mirip seperti orkestra gitu.
Para pemain-pemain orkestra gitu.
Ada, ya. Ada yang jadi kondektur misalnya si Jessica-nya itu yang ngatur. Oke, ntar lu gini terus dibantu sama pemain-pemainnya ya si anggota keluarga lainnya gitu dan. Begitu keempatnya udah selesai direkrut, lagu orkestranya itu selesai. Pas-pasan ending gitu. Dan itu gue merasa, aduh keren banget sih. Merinding. Sama gue sukanya tuh di film ini, semua anggota keluarga itu baik si penjahat maupun si pemilik rumah ini, gak ada yang sia-sia, semuanya menjalankan peran yang penting. Termasuk si anak kecilnya. Dan gue ngerasa anak kecilnya ini, walaupun dia gak salah apa-apa, polos, tapi justru anak kecilnya ini ada mempunyai suatu fitur yang mengancam buat si keempat penipu ini. Yaitu akhirnya anak kecilnya ini dikasih skill bisa ngebaca kode Morse.
Iya, sama ini, dia bisa nyium.
Iya, penciumannya tajam gitu. Nah, kedua fitur yang ada di anak kecil ini menjadi suatu ancaman buat si keempat orang ini. Padahal kan cuma yaelah itu maksudnya sesuatu yang wajar dikuasai anak kecil gitu kan. Tapi kondisi atau keadaan mereka itu membuat si empat orang ini jadi takut atas
karena ketahuan anak kecilnya gitu. Karena pas lagi adegan yang anak kecilnya itu nyium-nyium bapaknya
dan istrinya,
sopir kan dicium, terus habis itu dia nyium lagi ke pembantunya si yang si istrinya itu, ini baunya sama. Nah ini kayak langsung langsung mereka, tatapan mereka berdua tuh dan gerak-gerik mereka tuh jadi kayak canggung gitu. Aduh gimana gitu,
dan kita pun tegang
gitu. Dan kita anjir jangan sampai ketahuan gitu.
Film ini kan emang banyak menyampurin genre ya kalau misalnya kita lihat ada komedi, horror, thriller segala macam. Sama ada satu lagi bisa sempet-sempetnya nyelip itu disaster movie pas adegan banjir. Walaupun nyelipnya cuma sedikit gitu adegannya, tapi kelihatan banget kayak anjrit chaos banget lu ya jadi orang miskin di Korea ya. Kalau misalnya ada bencana datang itu
dan sebegitu ya desperate-nya gitu orang yang
ngungsi segala macam gitu. Sampai ada satu adegan yang si anak cowoknya itu megang batu, meluk batu kayak ini batu ini kemanapun gue pergi selalu ngikut gitu. Gue ngebawa beban selama ini di hidup gue tuh selalu nempel di dada gue kemana-mana gitu. Melo banget sih itu toso emo banget
karena itu kan jadi satu kayak semacam barang yang berharga kan dari dia karena dia cuma bawa batu doang, si bapaknya malah sementara bawa barang-barang yang lain, si ceweknya malah cuma ngambil rokok gitu. Buat ngungsi gitu.
Nah itu adegan rokok kocak juga tuh kayak kayak relate gitu sama orang Indonesia. Apapun bencana yang terjadi, sebat dulu lah. Ini dulu lah sebat. Ntar baru dipikirin solusinya gimana. Terus lu nyadar nggak pas pas adegan si bapaknya itu nemenin belanja di supermarket yang nyiapin pesta dadakan kan? Ya yang nyiapin pesta dadakan itu kan background musiknya kan happy kan, tapi di kalau lu perhatiin lagi ditiban sama background musik tegang.
Oh, gua enggak.
Itu lu kalau misalnya lu perhatiin baik-baik itu kedengeran tuh ada background musik yang musik pop happy-happy.
Tapi ditabrakin sama
yang montasenya itu, tapi diselipin musik violin yang bikin tegang gitu.
Oh,
yang bikin kita ngerasa suspense. Itu tuh nunjukin kayak walaupun mereka kesannya happy-happy, tapi sebenarnya kayak itu kan ada adegan itu urutannya setelah mereka berhasil mengunci si kedua
kedua orang
ini di bawah basement gitu kan, si pesaingnya. Ya itu kan emang ada perasaan lega harusnya kan, kayak wah akhirnya ini kita udah bisa sementara ini bisa menghandle masalah itu. Tapi tetap gue kalau jadi mereka kayak ada bayang-bayang rasa takut sih, kayak
karena kayak ada chance buat kebuka gitu ya.
Mereka berdua kan masih hidup nih. Gue gak tahu mereka berdua tuh merencanakan apa di basement itu. Dan akan ada bahaya apa yang muncul. Dan itu tergambarkan secara tepat lagi-lagi dengan background musik. Bagus banget sih. Pemilihan musiknya lagi-lagi tepat nih. Keren banget. Dan pas yang adegan akhirnya mereka berempat bisa mendapatin pekerjaan. Si tokoh utamanya ini. Di awal itu kan ada kayak adegan rumah mereka dikencingin kan sama si tukang mabuk itu.
Tukang mabuk.
Tapi giliran mereka berempat udah dapat pekerjaan dan kayak self esteemnya udah pada tinggi semua, mereka akhirnya berani fight back. Jadi kayak nunjukin babak gitu kayak ini keluarga kita yang baru loh, kita udah enggak bisa diem lagi dan kita udah mulai bikin progres segala macam dan berani ngelawan.
Dan itu juga kondisinya kan ketika kondisi finansialnya mereka tuh udah kayak
membaik.
Jadinya jadi moral boost gitu lu ngapain lu di sini dan tapi digambarinnya juga pakai slow mo kan yang disiram air anaknya ngerekam pakai HP
gitu. Kalau di situ gue ngeliatnya tuh kayak ini semua tuh kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu loh. Kayak dreamlike gitu, tapi ini udah kejadian, kayak gue masih gak percaya nih akhirnya kita berempat bisa make it gitu. Dan kalau misalnya lu lihat adegan yang mereka akhirnya bakar-bakar daging di rumah, itu kayak simetri sama adegan awal dia disemprot pakai fumigation. Jadi pas miskin, asap di dalam rumahnya itu ya asap fogging. Tapi begitu udah punya duit, asap rumah tuh dipenuhi sama asap bakaran daging.
Jadi enak banget gitu ya.
Jadi sebagai penanda, walaupun sama-sama asap, tapi asap yang lu nikmatin tuh ketika lu miskin dan kaya tuh beda. Ini tayinya film ini tuh gitu.
Iya, karena unsur strata sosialnya tuh ini banget ya. Kuat banget gitu.
Kental
banget.
Yang tajirnya juga dibikin sampai tajir banget kan. Terus
yang lu mau berapapun juga ya udah ayo gua kasih gitu.
Terus pas di ending kan si bokapnya kan selalu berpesan pokoknya apapun yang terjadi planning terbagus adalah dengan tidak memiliki planning apa-apa. Karena kalau lu punya planning lu pasti akan kecewa gitu kan. Tapi justru endingnya itu ditutup pakai sebuah plan untuk membebaskan bokapnya. Nah itu tuh kayak vicious circle gitu loh. Kayak akhirnya akan berulang lagi lagi gitu. Jadi mungkin itu ngomongin tentang kemiskinan kali ya. Kira-kira itu sih di poin yang gue suka dari film ini.
Gue mau nambahin lagi sih yang gue juga suka itu gimana cara DOP mengemas si gambar-gambarnya ini sih gitu. Emang si DOP-nya ini beberapa kali pernah kerja bareng sama si Bong Joon-ho ini. Gitu. Di film Mother tahun 2009, terus di Snowpiercer juga 2013, dan abis itu Parasite. Dan emang si Pak DOP ini juga ya proyek-proyeknya juga nggak yang sembarangan gitu. The Wailing dia yang jadi DOP juga, terus Burning yang tahun kemarin Lee Chang Dong itu DOP-nya ternyata dia juga gitu. Gua pas nonton Burning juga gambarnya cantik banget gitu, puitis banget gitu. Dan di sini dia tuh tahu kapan pakai lensa lebar gitu, terus kapan harus nge-tight shot kayak gitu-gitu tuh yang berdampak di gue sebagai penonton gitu. Yang pas adegan yang kayak lo bilang tadi, adegan pas di bawah itu kan tuh follow semua dan segala macam gitu kan, biar supaya kita tuh kalau di guanya tuh gue jadi antisipasi ini bakal ada apaan ya, bakal ada apaan, karena kan shotnya tuh dari bawah, dari depannya dia kan. Dan, nah kita nggak bisa ngelihat apa yang dilihat dari si pemainnya itu gitu. Terus yang scene-nya mereka pada di bawah apa namanya meja, nah itu kan white semua karena kita tahu secara struktur tempatnya itu seperti apa gitu. Dan kita juga bisa ngebayangin ntar lu bakal kesini nih, tuh kesini. Itu tuh nggak ada yang tight shot semua gitu. Ya kan semua pada lebar semua, pun pas lagi adegan dia keluar dari meja pun itu juga ngambil agak-agak lebar agak gitu,
wide. Biar, agak wide biar nunjukin ini posisinya lagi di mana.
Iya, gitu. Karena kita juga ada dua sisi yang ini tuh ada sesuatu yang mengancam buat si yang ininya, tapi ini juga pengen-pengen kabur gitu. Jadinya kayak dikasih ngeliat dalam satu frame gitu loh. Jadi ketika dia pas mau cabut dan kita juga bisa ngeliat, oh ini lagi tidur nih, aman-aman, ayo aman-aman, keluar-keluar. Tapi pas lagi, pas yang bapaknya yang bapaknya tiba-tiba udah ke mau gap, setengah ya? Gitu kan.
Kayak lagi main boneka dari rumah sana.
Iya, iya. Dan akhirnya si anaknya di luar itu nyalain senter yang terang banget itu kan. Over gitu kan. Waduh, terus habis itu kayak ya, semua pada tegang banget. Iya, iya kan. Karena kita tahu di situ tuh ada sesuatu yang mengancam yang udah di
awal,
invest ke diri kita gitu gitu. Dan itu yang buat gue suka banget cara nge-treatment satu adegan pengadeganannya itu loh gitu.
Kalau cuma adegan kabur doang supaya enggak ketawa gitu, tapi lu bisa menaruh karakter itu di posisi yang gawat gitu, yes, dan bikin penonton buat gregetan.
Nah, agak mikir kayak isunya tuh juga hampir sama kayak Shoplifter enggak sih? Ngambil dari keluarga agak menengah ke bawah, dan Shoplifter juga kan tukang nyuri dan yang ya mereka kurang mampu gitu loh.
Iya.
Tapi dikemasnya secara berbeda gitu. Dan
hampir sama, tapi yang ini mungkin lebih pro.
Iya. Dari sisi pengemasan sih, cara mendeliver apa yang dimau sama sutradara itu bagus banget.
Betul,
gitu.
Betul. Berarti kita move on ke part yang agak kurang serak ya.
Yeah.
Kalau gue ada satu sih, pas si bokapnya itu ngomongin tentang Jessica. Kayaknya nih Jessica nih, aneh-aneh dia orangnya gitu kan. Berarti kan muncul kecurigaan ya antara si suami istrinya ini terhadap Jessica kan.
Ya.
Tapi setelah itu kecurigaan itu nggak di recall, muap gitu aja udah, sampai dia bisa percaya untuk merekrut rekomendasi supir dan si istrinya. Itu aja sih yang gua kurang serak udah.
Kalau gua yang kurang serak sebenarnya background dari si ini suaminya pembantu lama yang tiba-tiba
bisa ada di situ.
Bukan, yang tiba-tiba jadi kayak psikopat aja gitu. Tiba-tiba pokoknya jadi gila karena si istrinya tuh mati kan. Terus habis itu kan dilihat ikatannya tuh tight banget gitu kan. Terus sampai mulutnya pun dibekap gitu.
Yeah.
Nah, terus si anaknya itu turun ke bawah bawa batu. Terus akhirnya tiba-tiba dia udah kebuka, udah jadi gila, jadi mad gitu, jadi psikopat, langsung ngebantai semuanya gitu. Nah, itu tuh buat gue agak kaget di proses untuk menjadi itunya sih, walaupun
gak kebayang.
Iya, gak kebayang aja gitu. Walaupun sebenarnya gak perlu juga, gak masalah, cuman gue agak kurang serak aja di situ. Iya, iya. Kenapa dia bisa jadi kayak gitu, terus kenapa ikatan yang sangat ketat itu terus akhirnya dia bisa cabut. Kayak gitu-gitu sih. Kalau Besin, lu Besin di mana?
Gue Besin di adegan ngumpet kolong meja. Itu Besin gue di situ. Suka banget gue.
Besin gue di, ya itu, yang di ruang tamu, yang mereka semua pada, si orang kayaknya itu semua pada pergi camping. Malamnya itu tuh kayak malamnya terus mereka pada makan-makan, mabuk-mabuk. Oh,
family
mabuk,
time
ya? Iya, family time yang gue melihat itu kayak last supper-nya mereka gitu loh.
Oh, sebelum terjadi sama kekacauan.
Iya, gitu. Dan mereka juga kayak karena mabuk, jadi mereka tuh gak terkontrol secara emosi, dan mungkin biasanya tuh mereka ngobrol ada filter, tapi sekarang gak, jadi gak ada filter.
Atau kritik untuk society pada umumnya, kayak ketika lu mendapatkan kekayaan secara mendadak, lu akan out of character. Jadi kayak jadi berubah dari karakter lu yang biasa gitu.
Dan yang perbincangan yang lu bilang tadi, ada perbincangan yang dia tuh gak punya kerutan deh, coba lu lihat deh di jidatnya. Orang kayak itu selalu gak punya kerutan di jidatnya gitu. Apa mungkin mereka apa-apa-apa, gue lupa deh, pembicaraan-pembicaraan gitu ya sebenarnya.
Cukup menarik ya.
Iya, cukup menarik gitu. Orang kaya itu dia kaya dulu baru baik, atau baik makanya jadi kaya gitu. Betul. Yang tadi yang lu bilang tadi gitu. Itu sih.
Oke, okay. Recommended apa enggak? Udah gak usah ditanya lah.
Udah lah. Ya. Itu udah. Dari yang tadi poin-poin yang kita sebutin, porsinya lebih banyak di mana, udah kalian bisa menyimpulkan sendirilah.
Jadi film ini kalian tonton lah.
Tonton, ya.
Sangat recommended.
Sangat recommended. Gue gak tahu ya, nyadar gak pas lagi di adegan meja itu ada, gue gak tahu itu error dari proyektornya di gue pas lagi nonton, atau emang itu potongan
sensor sih.
Potongan sensor. Soalnya agak tiba-tiba tok, Terus ya, itu kan agak si beberapa detik black screen gitu.
Suami istrinya kan sex scene kan di situ.
Oh iya.
Melakukan adegan seks di sofa dan mereka bertiga awkward aja gitu ngumpet di bawah sedangkan si dua orang ini melakukan seks di atas.
Oh gitu.
Itu sih. Oke, itu aja berarti untuk episode kali ini.
Nah.
Film Parasite yang sangat keren banget.
Bagus banget. Enggak salah lah kalau misalnya dia tuh dapat standing ovation 5 menit. Selama 5 menit di Cannes gitu.
Yeah. Oke, closing aja kalau gitu ya.
Yes, terima kasih banget kalian yang sudah dengerin diskusi kita tentang film
Parasite.
Sampai sekarang ini udah panjang banget. Thank you yang udah setia mendengarkan. Dan kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, di-share di sosial media kalian. Kita gak cuma ada di Spotify, kita ada di Google Podcast, kita ada di Apple Podcast, dan di streaming podcast lainnya ya. Gitu.
Dan kalau misalnya pengen ngasih saran, kritik atau mungkin request bisa yes. Kemana?
Di Twitter ada di @roadkillpic atau di Instagram ada di @roadkillpictures.
Mm-hmm.
Kalau misalnya kalian mau berdiskusi pribadi nih sama kita-kita, di gua ada di Rinaldi_Alexander di
dan
Instagram.
Dan gua ada di @rimusaurus Instagram juga.
Nah, oke, segitu dulu perbincangan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.